Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
După meciul Moldova-Scoția, o privire de la Londra.
Statele Unite sprijină cu tărie menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova, declară la Chișinău ambasadorul Steven Mann, negociatorul special al Departamentului de Stat american.
Rusia își va retrage trupele atunci când se va fi încheiat în siguranță repatrierea munițiilor și armelor din Transnistria, declară ministrul rus al apărării Sergei Ivanov după Consiliul NATO-Rusia.
Veți mai putea asculta informații și relatări din actualitatea internațională, o relatare despre Hramul Chișinăului și spre Revista Presei. Începem cu un buletin de știri, Alexandru.
Două noi explozii s-au produs în așa numita zonă verde, extrem de bine păzită a Bagdadului, relatările de presă afirmând că și-au pierdut viața cel puțin 7 persoane. Potrivit surselor militare americane, exploziile ar fi fost cauzate de încărcături purtate de insurgenți. Surse ale poliției irachiene au anunțat că alte 5 persoane ar fi fost ucise într-o serie de asasinate produse la Bagdad și Bakuba, între cei omorâți aflându-se 2 ofițeri din armată, un judecător și o ziaristă. În alte incidente, oameni înarmați au capturat în ambuscade organizate lângă localitatea Samara 2 șoferi de camion turci și alți 2 irachieni. Și tot din actualitatea irachiană se relatează că președintele interimar al Irakului, Ghazi al-Yawer, a sugerat într-un interviu cu un cotidian arab că alegerile prevăzute pentru 31 ianuarie anul viitor ar putea fi amânate în cazul în care nu pot fi puse în aplicare măsurile de securitate necesare desfășurării unor alegeri corecte. Această dată nu este sfântă, a afirmat al-Yawer, într-o apreciere ce se distanțează de cele ale premierului interimar al Irakului, Ayad Alawi, și ale președintelui american George Bush. Primul ministru francez Jean-Pierre Raffarin a declarat că nici Europa, nici Turcia nu sunt pregătite pentru ca Turcia să fie primită în Uniunea Europeană. În Parlamentul de la Paris, care a dezbătut astăzi această chestiune, Raffarin a spus că primirea Turciei în Uniune, cităm, nu este posibilă nici astăzi, nici mâine, nici în viitorii câțiva ani. Însă alte țări din Uniunea Europeană par a transmite semnale că vor sprijini o decizie privind începerea negocierilor de admitere cu Turcia. Primul ministru britanic, Tony Blair, a declarat astăzi într-o publicație germană că admiterea Turciei în Uniunea Europeană va aduce mai multă stabilitate și securitate în regiune. Germania, Italia și Luxemburgul s-au arătat ieri favorabile începerii negocierilor cu Turcia. Statele Unite ale Americii s-au arătat dezamăgite în legătură cu felul în care decurge campania pentru alegerile prezidențiale din Ucraina, programate pentru 31 octombrie. Într-o declarație în scris difuzată de purtătorul de cuvânt al Departamentului American de Stat, Richard Boucher, se spune că Washingtonul nu este mulțumit să vadă că această campanie este sub standardele internaționale. Boucher a menționat întreruperea forțată a unor proteste ale opoziției, reducerea la tăcere a mass media independentă și alte chestiuni care ridică îndoieli în ce privește respectarea de către guvernul ucrainean a angajamentelor pentru democrație. Purtătorul de cuvânt al Departamentului American de Stat a cerut autorităților de la Kiev să pună capăt, în cuvintele sale, încălcărilor continue a normelor democratice. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, aflat în vizită la Beijing, și omologul său chinez, Hu Jintao, au semnat un pachet de acorduri bilaterale, între care unul referitor la demarcarea graniței comune. Vladimir Putin a remarcat că s-a pus astfel capăt unor discuții care durau de 40 de ani, fiind făcut astfel un pas important pe plan politic. Într-o declarație comună emisă la sfârșitul întrevederilor celor doi președinți, afirmă că peninsula coreeană ar trebui să devină o zonă demilitarizată nuclear, că Beijingul sprijină intrarea Rusiei în Organizația Mondială de Comerț și se menționează sprijinul reciproc în chestiunile menținerii integrității teritoriale și ale combaterii terorismului și separatismului. O bancă de investiții din Dresda, Germania, a evaluat că unitatea principală de producție de extragere a petrolului a trustului rus Yukos ar valora între 14 și 17 milioane de dolari, cu relativ mai mult peste suma de 10 milioane anunțată de guvernul rus. Unitatea Yugansk Neftegaz extrage aproximativ 60% din petrolul vândut de Yukos, iar autoritățile guvernamentale de la Moscova au anunțat săptămâna aceasta că o vor vinde în contul impozitelor datorate de proprietarii trustului Yukos. Raportul firmei germane sugerează că guvernul rus ar fi estimat în mod intenționat mai ieftin valoarea unității de producție pentru a asigura vânzarea ei unei companii loiale Kremlinului. Premierul Israelului Ariel Sharon a anunțat că va extinde operațiunile ofensive militare desfășurate în ultimele două săptămâni în fâșia Gaza, în cazul în care atacurile palestiniene împotriva israelienilor vor continua. Agențiile de presă relatează despre noi raiduri aviatice și incursiuni ale armatei israeliene în perimetrul mai multor lagăre de refugiați, unde ar fi fost uciși o serie de militanți din organizații ostile palestiniene.
Ieri seara a avut loc meciul de fotbal Moldova-Scoția în cadrul calificărilor pentru campionatul mondial din Germania din anul 2006. Până aici, nimica nou. Prima surpriză a fost însă scorul, 1-1 într-o confruntare în care Scoția era favorită clară. A doua surpriză, faptul că mulți comentatori occidentali s-au concentrat mai mult asupra implicațiilor politice ale meciului. De la Londra, Traian Ungureanu.
La Chișinău s-a jucat ceva ce n-a văzut Tiraspol. Meciul a trecut în ultima clipă în Istul și s-a disputat pe stadionul Republican. Acolo s-a întâmplat ceva ce nu și-ar fi dorit să vadă Glasgow. La sfârșit, 1800 de suporteri scoțieni au cerut repatrierea celui mai cunoscut german al Scoției. Bertie Fox, fost mare internațional german și antrenor fără noroc, a văzut multe, dar nu va uita golul lui Sergei Dadu. Vârful lui CSKA Moscova a înscris golul cu care Moldova a luat conducerea. Scoția a egalat repede, dar a plecat de la Chișinău direct spre calificările pentru mondialele din 2010. Cursa pentru Cupa Mondială 2006 a încheiat. Scoția a câștigat 2 puncte din 9 posibile și a pierdut orice șansă de calificare. După 2 ani de la instalare și doar 8 victorii în 36 de meciuri, Fox e în pragul demisiei. Presa scoțiană din această dimineață cere fără excepție îndăturarea antrenorului german. Aceleași ziare publică și numele salvatorului. Toată lumea îl cere pe Gordon Strachan, fosta gloria lui Liverpool, după vremea când Scoția mai însemna ceva în fotbal. Meciul de la Chișinău a însemnat mult pentru moralul moldovenilor. N-a venit vremea calificărilor, dar rezultatele încep să apară. Chiar dacă nu mai are nimic din ardoarea care i-a adus celebritatea, Scoția a făcut o primă repriză bună la Chișinău, fără să poată trece de Moldova. Scoțienii trebuie să-și caute acum alt viitor, moldovenii parcă au dibuit drumul. Italia și Norvegia vor câștiga o grupă care e însă interesantă prin apariția figuroasă a echipelor mici. Slovenia, Belarus și, de ieri, Moldova. Belarus a făcut un meci de mare curaj la Parma, unde a pierdut cu 3-4, dar a demonstrat că Italia nu mai e o forță defensivă. Italienii au condus în permanență, dar Belarus a revenit mereu și a reușit ceva de neconceput până de curând. 3 goluri contra Italiei. Meciul de la Parma semnalează revenirea lui Totti în vârf de formă. Totti a marcat 2 goluri și Italia e sub Lippi o echipă de atac, interesată mai mult de cât poate marca, decât de cât poate evita. Aproape toate meciurile rundei de calificare desfășurată miercuri s-au așezat într-o logică potolită. Cehia și Olanda au învins ușor Armenia și Finlanda și sunt gata de calificare. Suedia pare cea mai în formă echipa continentului după ce a aplicat un 3-0 zdrobitor Islandei în deplasare. Logica liniară a preliminarilor a fost întreruptă însă de 2 excepții bizare. Mai întâi, Andorra, Macedonia, 1-0. Andorra a câștigat primul meci din istoria sa și a făcut asta contra Macedoniei, care reușise mai înainte un 2-2 de mare calibru contra Olandei. În afară de relaxarea sinucigașă, nimic nu poate explica eșecul în fața Andorrei, o echipă cu un singur jucător profesionist, înconjurat de 10 cetățeni mai mult sau mai puțin dornici de mișcare în aer liber. La fel de bizară a fost evoluția Portugaliei, care seamănă din ce în ce mai mult cu o trupă de instabili. După 2-2 cu Liechtenstein, Portugalia părea gata de pensionare. A urmat însă un incredibil 7-1 cu Rusia. Portugalia revine. Rusia va avea aproape sigur alt antrenor în locul lui Gheorghe Iartsev, dar trebuie să-și pună în sfârșit problema reformei totale după ani de performanțe modeste amestecate cu eșecuri catastrofale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aflat la Chișinău, ambasadorul Steven Mann, negociator special al Departamentului de Stat American pentru conflictele în Euroasia, a cerut din nou Rusiei să-și respecte angajamentul luat la reuniunea la nivel înalt OSCE de la Istanbul de a-și retrage trupele din Transnistria, se arată într-o declarație de presă a președinției moldovene. În cadrul Departamentului de Stat de la Washington, ambasadorul Mann se ocupă de conflictele din Nagorno-Karabakh, Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria. A fost prima lui vizită în Republica Moldova. Purtătoarea de cuvânt a ambasadei americane la Chișinău, Alicia Woodward, a declarat Europei Libere:
ambasadorul Mann a discutat cu președintele Voronin și alți reprezentanți ai conducerii Moldovei situația curentă din Transnistria și perspectivele identificării unei soluții prin negocieri. Ambasadorul Mann a reafirmat susținerea fermă din partea sua a integrității teritoriale a Moldovei și a accentuat interesul sua pentru rezolvarea conflictului în baza acestui principiu. El a vizitat de asemenea și Transnistria și s-a întâlnit cu Valeri Litskai. În timpul întrevederii, ambasadorul Mann a reiterat poziția sua privitor la acest conflict.
Alicia Woodward, purtătoarea de cuvânt a ambasadei Statelor Unite la Chișinău.
În declarația de presă a președinției moldovene se mai arată că Vladimir Voronin a readus în discuție Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova, pact propus de președinte. Chișinăul cere ca acest pact să fie semnat de Statele Unite, Uniunea Europeană și alte părți vizate, inclusiv România ca țară vecină.
Pe de altă parte, la Poiana Brașov, în România, ministrul rus al apărării Serghei Ivanov a declarat că trupele rusești vor rămâne în Transnistria atâta cât este necesar pentru a garanta repatrierea în condiții de siguranță a munițiilor și armelor depozitate în Transnistria. Mai mult, ministrul rus al apărării a ținut să sublinieze rolul important de pacificator jucat de militarii ruși, mai ales în decursul ultimelor luni. Cu mai multe detalii de la reuniunea Comitetului NATO-Rusia, Radu Stănescu.
Ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, a declarat la Poiana Brașov că armata 14-a s-a retras de multă vreme din Transnistria. În stânga Nistrului au mai rămas doar 1500 de soldați ruși care mențin pacea și asigură securitatea depozitelor, hangarelor și muniției încă păstrată acolo, a explicat Ivanov. Numărul militarilor este limitat, având în vedere sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească și este lăudabil faptul că până acum nu au existat probleme privind dispariția unor arme, a dorit să precizeze ministrul rus al apărării. Un alt rol al soldaților ruși din Transnistria ar fi, în opinia lui Serghei Ivanov, să împiedice izbucnirea unor violențe și tensiuni. Dar, a adăugat ministrul rus al apărării, nu se poate spune cât timp vor mai staționa în zonă, atâta vreme cât echipamentele militare nu au fost retrase de acolo, iar în ultimele luni nu s-au făcut deloc progrese, a explicat ministrul rus, părând a uita că Rusia este direct implicată în acest proces. La rândul său, secretarul general NATO, Jaap de Hoop-Scheffer, a arătat că problema Transnistriei nu a fost discutată în Consiliul NATO-Rusia, pentru că, a spus el, aceasta nu este o problemă a alianței, așadar nu figurează pe agenda NATO. Sunt familiarizat cu problema și sper să se rezolve cât mai curând, dar nu este o problemă a NATO, a insistat Scheffer. La fel precum în ce privește Transnistria, Alianța Nord-Atlantică nu are nicio problemă nici cu Ucraina, deși tensiunile dintre această țară și România, stat membru NATO, sunt din ce în ce mai mari. Secretarul general NATO a explicat că nu există o poziție oficială a alianței în legătură cu diferendele care au apărut între România și Ucraina referitoare la canalul Bâstroe, pentru că aceasta nu este o problemă a NATO, ci una bilaterală între București și Kiev. Întrebat dacă NATO are o poziție oficială sau va acționa într-un fel în acest diferend, care s-a agravat în ultima vreme, având în vedere că România este membru NATO, Scheffer a răspuns că a auzit și a citit despre această chestiune și speră ca problema canalului Bâstroe să fie rezolvată cât mai curând de autoritățile din cele două țări. Atunci când o țară devine membru NATO, nu înseamnă că problemele care apar cu țări vecine devin automat probleme ale alianței, a ținut să explice Jaap de Hoop-Scheffer. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan s-a aflat astăzi în vizită în Cehia, unde, după o întrevedere cu omologul său ceh, Cyril Svoboda, a anunțat că Republica Moldova planifică să deschidă o ambasadă la Praga. Aceasta pentru a întări relațiile cu Cehia, țară primită în această primăvară în Uniunea Europeană. Cyril Svoboda a spus însă că Cehia nu va putea deschide o ambasadă la Chișinău din cauza bugetului redus pe care îl are Cehia în aceste scopuri. Svoboda a spus însă că țara sa este gata să ofere ajutor Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană și că sprijină retragerea forțelor militare ruse din Transnistria și eforturile Chișinăului de rezolvare a problemei transnistrene.
Recent, la inițiativa președintelui în exercițiu OSCE, ministrul de externe bulgar Solomon Pasi, a avut loc o reuniune a mediatorilor în conflictul transnistrian. Reuniune la care s-a cerut Chișinăului și Tiraspolului să reia negocierile directe. Sergiu Praposchik a fost în Parlamentul de la Chișinău și a cerut opinia liderilor fracțiunilor parlamentare. Opiniile oscilează între refuzul categoric și cererea ca negocierile să fie directe, dar cu Rusia.
Președintele fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, consideră că autoritățile moldovene trebuie să refuze propunerea mediatorilor de a relua negocierile cu administrația de la Tiraspol. El susține că singura cale ce ar putea conduce la soluționarea diferendului transnistrian ar fi semnarea Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova de către Uniunea Europeană, Statele Unite, România, Rusia și Ucraina.
Aceste cinci țări ar trebui să ajungă la un consens în ideea democratizării, deci, regimului din această teritorie. Trecerea unor alegeri, sub supraveghere internațională, în baza legislației Republicii Moldova, deoarece democratizarea se vede în conceptul statului reintegrat Republica Moldova. Dreptul la autodeterminare, deci acești lideri transnistreni și aceste populații, de fapt, nu prea l-are. Pentru că dreptul la autodeterminare se dă, deci, unor popoare, unor națiuni, nu se dă unor cetățeni amorfi de naționalitate diferită și așa mai departe. În cazul acestor cetățeni, am putea să numim de dreptul la autoconducere, autogestionare, în baza convențiilor, deci, europene, referitor la autoadministrarea locală.
Președintele fracțiunii Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, este de părere că diferendul transnistrian poate fi soluționat doar prin redresarea economiei moldovene.
În opinia mea, cel mai important lucru care poate duce la soluționarea problemei transnistriene este dezvoltarea Republicii Moldova din punct de vedere economic, ca partea dreaptă a Nistrului să devină atractivă pentru cetățenii din stânga Nistrului, ca rezultatele economice în dreapta Nistrului să fie mult mai bune decât cele din stânga Nistrului, ca oamenii să aibă un pol de atracție. În acest punct de vedere, cred că este foarte important să avem un program economic de dezvoltare a Republicii care ar fi susținut de către țările europene, de către organismele financiare internaționale, care ne-ar permite să vorbim despre unii indicatori clari, atât în timp cât și în volume, cât în mărime.
Dumitru Braghiș susține că Partidul Comuniștilor de Guvernământ ar fi incapabil să soluționeze problema transnistreană.
Este încă un sector unde guvernarea comunistă actuală de la Chișinău a eșuat. A eșuat datorită faptului că nu a știut cum să propună soluțiile respective sau care sunt ele. A încercat diferite căi de soluționare, de la îmbrățișarea liderilor separatiști din Transnistria până la denigrarea lor completă. Însă acest lucru a confirmat doar faptul că nici 3 ani în urmă și nici acum nu au un program care ar putea să soluționeze problema.
Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, consideră că negocieri în problema transnistriană trebuie purtate, dar nu cu Tiraspolul, ci cu Moscova.
Cred că a venit momentul ca Vladimir Voronin să facă încă un pas în direcția distanțării de Federația Rusă și să inițieze denunțarea acordului de încetare a focului din 21 iulie 1992, care ar însemna, de fapt, încetarea existenței mecanismului așa numit pentagonal. În același timp, șeful statului și Ministerul de Externe trebuie să emită un punct de vedere oficial prin care să recunoască o evidență că Republica Moldova se află în stare de ocupație militară, iar țara care supune aceste stări de ocupație țara noastră este Federația Rusă. Prin urmare, Republica Moldova este obligată să facă apel la comunitatea internațională pentru a depăși această stare de ocupație prin negocieri directe cu Federația Rusă.
L-am întrebat pe Iuri Eroșca dacă denunțarea acordului de încetare a focului din 1992 nu ar putea să conducă la reluarea ostilităților.
Sub nicio formă, pentru că există între timp tratatul de bază între Federația Rusă și Republica Moldova, semnat, ratificat și intrat în vigoare, și alte acorduri care au fost semnate între timp. Acel acord doar stabilește formatul pentagonal și dă drepturi excesive militarilor ruși să se erigeze pe post de pacificatori. Toată lumea știe că aceștia fac la ora actuală jocul separatiștilor și de aceea doar după denunțarea acestui acord Republica Moldova poate cere cu tărie comunității internaționale să se prezinte în această regiune pe post de adevărați pacificatori.
A fost liderul creștin-democrat Iuri Eroșca. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu. Valeriu Cățăr analizează acum poziția Tiraspolului, care pare decis să meargă pe drumul unui referendum, ce va consfinți, cred în tot caz, autoritățile de la Tiraspol, despărțirea de restul Republicii.
Administrația de la Tiraspol a reluat atacurile la adresa autorităților moldovene, acreditând de această dată ideea că negocierile cu Chișinăul ar fi eșuat iremediabil și crearea unui stat comun nu mai este posibilă. Semnificative în acest sens ar putea fi declarațiile pe care le-au făcut liderii transnistreni în cadrul unui simpozion consacrat aniversării a 80-a a fondării Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești pe malul stâng al Nistrului, organizat la Tiraspol. Astfel, potrivit lui Grigori Maracuța, speakerul legislativului transnistrean, timpul a demonstrat că elita politică moldovenească nu este interesată de crearea unui stat comun, în care ar fi luată în considerație și ar fi garantată apărarea intereselor populației din Transnistria. Cred tot mai puțin în posibilitatea creării unui stat comun cu Moldova, a subliniat Maracuța, citat de agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press. Mult mai categoric a fost însă liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, care a spus că, deschidem citatul, astăzi nici nu mai poate fi vorba despre unificarea cu Moldova. Autoritățile de la Tiraspol sugerează că singura în aceste condiții soluție este convocarea unui nou referendum pentru a oferi populației de pe malul stâng posibilitatea să-și folosească dreptul la autodeterminare, astfel încât comunitatea internațională să fie obligată ulterior să recunoască independența Transnistriei. Autoritățile de la Chișinău declară, la rândul lor, că astfel de acțiuni fac încă o dată dovada lipsei de interes din partea administrației de la Tiraspol de a intra în legalitate în spațiul constituțional al Republicii Moldova și reprezintă noi tentative de destabilizare a situației. Autoritățile moldovene rămân însă ferm pe poziția soluționării cât mai urgente a conflictului transnistrean, declară premierul Vasile Tarlev.
Ei, pe parcursul ultimului deceniu, au organizat ce le-au venit în cap, ce au dorit și n-au dorit. Și ei pot să organizeze și nu numai unul referendum. Toată lumea știe că ei trec între ei la Tiraspol în birou, cum zic ei, sau MGB-ul, serviciile speciale, hotărăsc, el totdeauna nu va fi recunoscut nici de o organizație internațională și va fi numai pierdere de timp și vorbă goală.
Nici misiunea USCE din Republica Moldova nu susține ideea unui referendum separat în Transnistria. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Unica referendum care a fost avocat de la misiunea OSCE în Moldova este un referendum pe plan național care poate fi desfășurat după ambele părți au convenit asupra soluționarea finală a conflictului transnistrean. Referendum care acum a fost discutat ultimele zile în presă și în Transnistria este tot altceva.
În opinia analistului politic Nicolae Chirtoacă, poziția tot mai intransigentă a administrației transnistrene pleacă de la unele iluzii ale lui Smirnov și anturajului acestuia în ceea ce privește intențiile sau posibilitățile acordării unui ajutor din partea Rusiei sau a Ucrainei.
Sunt câteva elemente cheie care pot explica aceste iluzii ale echipei de la Tiraspol. În primul rând, declarațiile care au urmat imediat după summitul NATO de la Istanbul ale reprezentanților Federației Rusiei. Aceștia și-au manifestat atitudinea destul de negativă față de extinderea NATO și a Uniunii Europene spre Est. Doi, alegerile care vor avea loc la sfârșitul lunii în Ucraina, în care mai multe forțe naționaliste și-au manifestat o anumită doză de simpatie față de Tiraspol, pe când, de fapt, retorica electorală nu înseamnă numai decât o anumită politică, fiindcă politica pleacă de la interese și posibilități reale de care dispune un anumit stat.
În același timp, potrivit lui Nicolae Chirtoacă, Tiraspolul încearcă în acest mod să se opună tentativei de modificare a formatului în care s-au purtat până acum negocierile. Analistul este de părere că Tiraspolul își dă seama că eventuala implicare a Uniunii Europene și a Statelor Unite va modifica echilibrul în favoarea Chișinăului. Având în vedere interesul Occidentului de a menține un parteneriat cu Federația Rusă, Chișinăul trebuie, în opinia lui Chirtoacă, să promoveze o politică consistentă, clară și integră pentru a plasa problema transnistreană pe lista de priorități a diplomației occidentale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deputații comuniști și independenți au votat în lectură finală legea cu privire la privatizarea întreprinderilor din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina. Legea acordă angajaților întreprinderilor transnistriene dreptul de a obține gratis acțiunile unităților economice de stat și transformarea acestora în societăți pe acțiuni de tip închis. Pentru moment, legea are numai valoare simbolică, relatează Radu Benea.
Chiar dacă legea a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare de voturi ale comuniștilor și unor deputați independenți, anumite prevederi ale acestea au provocat dezbateri aprinse. Parlamentarii s-au împotmolit când au ajuns la cetățenie persoanelor care au dreptul să participe la privatizarea întreprinderilor din Transnistria și la mecanismele concrete de realizare a legii. Nemulțumirea au exprimat atât deputați independenți, care de obicei susțin inițiativele fracțiunii majoritare, cât și unii deputați comuniști. În ciuda asigurărilor date de majoritatea parlamentară că legea va face imposibilă participarea la privatizarea persoanelor care nu au nicio legătură cu aceste întreprinderi, unii deputați independenți au pledat pentru formule mai explicite, și anume ca toți participanții la privatizare să dețină în mod obligatoriu cetățenia Republicii Moldova. Deputatul socialist Victor Morev.
În notele informative și în raport nu se spune nimic despre obiectivele ce ar urma să fie privatizate, deși este extrem de important dacă legea se extinde și asupra întreprinderilor care au fost deja privatizate în Transnistria. La această întrebare nu am primit niciun răspuns. Mai mult, nu există date despre numărul cetățenilor moldoveni care locuiesc în Transnistria, adică a potențialelor participanți la privatizare. Deputatul PPCD, Victor Conișescu, a fost și mai categoric, afirmând că prin această lege majoritatea comunistă va legaliza, de fapt, privatizările la care au participat și liderii separatiști din Transnistria.
Asta și e problema, că deci persoanele care au lucrat la aceste întreprinderi au drept. Deci, de fapt, liderii separatiști și cetățenii altor state, deci în cazul de față statului garant Rusiei, deci vor putea participa masiv la privatizarea acestor întreprinderi. De fapt, s-ar vedea o linie că se dorește legiferarea privatizării care a avut loc până acum, deci să străim pe acel teritoriu.
Reprezentanții ai majorității comuniste au respins însă temerile că legea ar putea face posibilă participarea liderilor separatiști la procesul de privatizare. Președintele Comisiei Buget și Finanțe, Nicolae Bondarciuc. Nu ne temem, vor participa numai cei ce au lucrat sau lucrează la aceste întreprinderi. Amintim că majoritatea comunistă s-a declarat totuși conștientă că legea nu poate fi pusă în aplicare în stânga Nistrului atâta timp cât zona estică este controlată de actuala administrație de la Tiraspol. Deputații comuniști au recunoscut că acest act normativ constituie mai curând un gest politic sau un semnal pentru potențialii investitori, care ar trebui să țină cont de faptul că toate contractele de privatizare din regiunea transnistreană vor fi valabile doar cu acordul autorităților legale ale Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Consiliul Suprem de Securitate a decis la reuniunea condusă de președintele Vladimir Voronin să ceară primului ministru demiterea lui Victor Gaiciuc din funcția de ministru al apărării. Consiliul a solicitat și directorului Serviciului de Informații și Securitate să prezinte șefului statului un demers pentru demiterea lui Simion Rusu din funcția de vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate pentru pasivitate și eficiență scăzută în exercitarea funcției. Alte motive invocate pentru demiterea celor doi ar fi neglijența, faptul că s-a sustras armament din depozitele armatei și faptul că granițele țării ar fi fost survolate ilegal, fără o reacție adecvată din partea autorităților. Explicații vagi dintr-un comunicat de presă al președinției și al Consiliului de Securitate al Republicii Moldova, dar vom reveni cu alte informații în emisiunile noastre viitoare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:29 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.